Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu aleykum azizler dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 12-nji dekabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Berdi Muhammedow bir taraplyk güni münasebetli 796 tutsugy türmeden boşatdy. Belarus mediýasy türkmen taliplerinin kynçylyklary barada maglumat berdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistanın prezidenti halkara bir taraplık günü münasebetle iş ketilen Türkmenistanlıların 796'sının günahsini geçti. Bu aradaki değişli permana Kurbanuly Berdi Muhammedow 10. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatının devamında kol çekti. Adatça bolşyaly bu gezekem günäti geçilen tutuklaryň ýurdun jenaýat kodeksiniň haýsy maddalary etasynda tutuklugy hukm edilendigi we jaza möhletleriniň näçe bölegini türmede geçirendigi, şeýle de olaryň haýsy ýaşlarda kiraýatlardygy barada hiç hili maglumat berilmeýär. Mundanın başqa günäti geçilenleriň hatarynda hukuk toporlarynyň siýasy matlaply tutuk edildi diýilýän adamlarynyň bardygy ýa-da ýokdugy agdalmaýar. Ýurtda belenilýän uly bayramçylyklara gabat geçirilen uzorky günä geçişlerde bolşyaly döwlet başdutyny bu gezegem günäti geçilen adamlary iş bilen üçin etmegi tapşyrdy. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak baradaky Brexit ýalaşygyny Ýewropa liderleri bilen maslahat eder. May Gaga-da Gollandiýanyň premier-ministri Mark Rutte bilen gepleşikleri geçirenden soň Germaniýanyň kansleri Angela Merkel bilen görüşmek üçin Berlin'e ugrar. Düşenbe günü Britan premier-ministri bilelisikden çıkmağın sertleri boyunca Brüsel bilen gelinen lalasık doğrusunda parlamentte geçmeli mühüm ses berilisige iza süzürüpti. Britanya bilelisikden martta çıkmalı. Rusiyanın Goranmak Ministerliği Venezuela yadra yarağını daşamağı ukuyplay iktanı strategiki bombalayıcı uçorunu yollandığını mälim etdi. Ministerlik Tu-160 kısımlı uçorların 10. dekabrda Karakas'ın etegindeki aeroporta gelendiklerini aytdi. Bir yanatta uçorlarda yarağların bolup bolmandığı tahkiklaştırılmayar. Mundan bir näçe gün öň Venezuela'nın prezidenti Nicolas Maduro Moskvada taparda bolupdy. Soňky ýyllarda Venezuela Russiýadan millionlarça dollarlyk harby silistleri satyn alypdy. Karakasyň aeroportunda Venezuelanyň gorunmak ministri uçar bilen gelen 100 töwereki pilotu we şahsy düzümiň beýliki agdalaryny garşylady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow ýurdun köpçülüklerini habar beriş teristelerinin selede bu pudoğun degisli yol vasılarının alıp bariyan islerine neagililik bildirdi. Gurbanuly Berdi Muhammedow teleradi gepleşikler ulgamının öz üstüne yüklenen vizipeleri dolu yerine yetirip bilmeyendigini nıktadi. Berdi Muhammedow televizionada ve radioda ruhy gymmatlyklaryň ve halkyň taryhynyň giňden beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Soňky ýyllarda Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylaryň käbiri ýurdun döwlet telekanallarynda ve radio ýaýlymlarynda ýylasyň hakyky durmuşyny şöhlelendirýän, olary gyzyklandyrýan gepleşikleriň göý berilmeýändigini aýdarlar. Ýere gelende ýatdyk Türkmenistan Metbuat Azatlygy boýunça halkara guramalarynyň hasabatlarynda ýylyna iň pes bahalaryň birini alýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Russiýa bilen baglaşylan dostluk şertnamasyny toktatmak baradaky kanuna gol goýdy. Prezidentiň web-saýtynda ýerleşdirilen videoda Poroshenko muny kolonial geçmiş bilen doly araany üzmek we Ýewropa tarap täze ugry almak boýunça strategiýanyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Lalasyň möhleti 31-nji martda tamamlanmaly. 6-njy dekabrda Ukrain kanun çykarjylary ses berilişik arkaly şertnamanyň möhletini uzaltmaly däl diýen netije geldiler. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama Russiýany we Ukrainany birek-bireginiň territorial bütünligine we umumy serhetleriniň el degirmesizligine hormat goýmagyna borçlandyrýardy. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp alypdy. Şeýle-de Moskwa Ukrainanyň gündogrunda Kiýewe garşy töwüşen separatistleri goldap gelýär. Kavalın etiginde Owan hopsuzluk güçlerine karşı canından geçenin Amalasar'ın hücumunda 4 adam öldü. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuat Vekilinin Azatlık Radyosu'na veren maglumatına göre, Pahman etrafında içi partlatıcılı uluğdaki bir canından geçen harbaların kervenine hücum ediptir. Vakada başka da 6 adam yaralanıptır. Hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı.